Մաս երկրորդ.
Ջերալդ Բլեքը մի տարի առաջ ֆիզիկայից դիպլոմային աշխատանք պաշտպանեց, և այդ օրվանից, ինչպես նրա սերնդի բոլոր ֆիզիկոսները, հիպերատոմային շարժիչով էր զբաղվում։ Հիմա նա իր լուման էր դնում խորհրդակցությունում իշխող ընդհանուր լարված մթնոլորտի մեջ։ Լայնաթիկունք, կեղտոտ խալաթով այդ երիտասարդը համառ էր և ոչ մի բանի նկատմամբ վստահություն չուներ։ Նրա մեջ կուտակված եռանդը թվում է ելք էր փնտրում։ Նրա ջղաձիգ և իրար ագուցված մատները թվում է կարող էին երկաթյա ձողը ծռել։ կողքին նստած էր գեներալ մայոր Կելները, դիմացը Յուսը ռոբոտցի երկու ներկայացուցիչները։ Բլեքն ասաց. «Ինձ ասացին, որ Նեստոր Տասին անհետանալուց առաջ վերջինը ես եմ տեսել. որքան հասկանում եմ, հենց դա է ձեզ հետաքրքրում»։ Դոկտոր Քելվինը հետաքրքրությամբ նրան էր նայում։ «Երիտասարդ, այնպես եք խոսում, կարծես ձեր ասացի նկատմամբ այնքան էլ վստահ չեք. չգիտեք, որ Նեստորին վերջին տեսնողը դուք եք եղել»։ «Նա ինձ հետ գեներատորային դաշտի վրա էր աշխատում, և ինձ հետ էր այն առավոտը, երբ ան հետացավ. Մոտավորապես կեսօրից հետո նրան որևէ մեկը տեսել է, թե ոչ, չգիտեմ. Համենայն դեպս ոչ ոք չի խոստովանում»։ «Կարծում եք, որևէ մեկը թաքցնում է»։ «Այդ չասացի, բայց չեմ ասում նաև, որ ամբողջ մեղքը ինձ վրա պետք է ընկնի»։ Նրա սև աչքերը այրվում էին։ «Ոչ ոք ոչ ոքի չի մեղադրում. ռոբոտն այդպես է գործել, որովհետև այդպես է կառուցված»։ «Միստր Բլեք, մենք պարզապես փորձում ենք նրան գտնել, և եկեք մնացածը մի կողմ թողնենք»։ «Այդպես, քանի որ դուք այդ ռոբոտների հետ աշխատել եք, ուրեմն և բոլորից լավ եք ճանաչում. Նրա վարքի մեջ որևէ անսովոր բան չեք նկատել։ Ընդհանրապես ռոբոտների հետ նախկինում աշխատել եք»։ «Աշխատել եմ նախկինում, մեզ մոտ գտնվող ռոբոտների հետ, սովորականների. Նեստորները նրանցից ոչնչով չեն տարբերվում, գուցե թե միայն ավելի խելոք են, նաև շատ ախոս ու հարցասեր»։ «Գլուխ տանող»։ «Գիտեք, գուցե նրանք մեղք չունեն, մեր աշխատանքը ծանր է, և համարյա բոլորը մի քիչ ներվայնանում են. հիպերտարածության հետ գործ ունենալը կատակ չէ»։ Նա թույլ ժպտաց, նրան հաճույք էր պատճառում սրտաբաց լինել։ «Մենք մշտապես վախենում ենք հանկարծ տարածություն ժամանակի մեջ անցք բացել և աստերոիդի հետ միասին տիեզերքից գրողի ծոցը թռչել. վայրենի է հնչում, ճիշտ է»։ «Դե, և իհարկե պատահում է, որ ներվերը չեն դիմանում»։ «Իսկ Նեստորների հետ այդ չի պատահում. նրանք հետաքրքրասեր են, հանգիստ, չեն հուզվում, և դրանից երբեմն համբերությունից դուրս ես գալիս. երբ անհրաժեշտ է գլուխդ ջարդելով ինչ-որ բան անել, նրանք կարծես չեն շտապում. ժամանակ առ ժամանակ զգում ես, որ ավելի լավ է առանց նրանց յոլա գնալ»։ «Դուք ասում եք, որ նրանք չեն շտապում»։ «Միթե նրանք երբևիցե հրամաններին չեն ենթարկվել»։ «Ոչ, ոչ»,  շտապով պատասխանեց Բլեքը։ «Նրանք անում են բոլորը, ինչ անհրաժեշտ է, միայն թե ամեն անգամ, երբ մտածում են, որ մեր արածը ճիշտ չէ, իրենց կարծիքն են հայտնում. նրանք գիտեն միայն այն, ինչ մենք ենք սովորեցրել, բայց դա նրան չի կանգնեցնում»։ «Գուցե դա ինձ թվում է, բայց Նեստորների հետ մյուս տղաներն էլ նույն դժվարություններն են քաշում»։ Գեներալ Կելները չարագուշակ հազաց. «Բլեք, ինչու այդ մասին ինձ չեք զեկուցել»։ Երիտասարդ ֆիզիկոսը կարմրեց. «Մենք, սըր, հո իսկապես չէինք ուզում առանց ռոբոտների յոլա գնալ, և հետո չգիտեինք, թե այդպիսի մանր բողոքները ինչպես կընդունվեն»։ Բոհերտը մեղմ ընդհատեց նրան. «Նրան վերջին անգամ տեսնելու առավոտը որևէ առանձնահատուկ բան տեղի չունեցավ»։ «Լռություն»։ Քելվինը ձեռքի շարժումով կանգնեցրեց գեներալին, որն ուզում էր ինչ-որ բան ասել, և համբերությամբ սպասում էր Բլեքի խոսքին։ Բլեքը զայրացած նետեց. Մի քիչ հայհոյեցի նրան. Ես ջարդեցի Կիմբոլի խողովակը, և 5 օրվա աշխատանքը ջուրը լցվեց. Առանց այն էլ պլանից ետ էի մնացել. Դրան ավելացրած, որ 2 շաբաթ է տնից նամակ չեմ ստանում. Եվ ահա հայտնվում է նա, և ուզում, որ 1 ամիս անընդհատ մերժած իր առաջարկած փորձը կրկնեմ. Վաղուց էր այդ առաջարկով օձիքս բռնել, և դա ինձ ձանձրացրել էր. Ասացի, որ փասափուսան քաշի, և այլևս նրան չտեսա.
Ասացիք, որ կորչի?
Հանկարծակի հետաքրքրությամբ հարցրեց Քելվինը. Եվ ինչպիսի արտահայտություններով?
Պարզ, հեռացիր ասացիք.
Փորձեցեք ձեր գործածած բառերը հիշել.
Բլեքը կռվում էր ինքն իր հետ. Նա տրորեց ճակատը. Հետո ձեռքը թափ տվեց և գրգռիչ տոնով հայտարարեց.
Ասացի, հեռացիր և չերևաս. Այնպես, որ այլևս երբեք քեզ չտեսնեմ.
Բոհերտը քմծիծաղեց. Որը և նա արեց.
Բայց Քելվինը դեռ չէր վերջացրել. Նա խորամանկ շարունակեց. Դա արդեն հետաքրքիր է, միստր Բլեք. Բայց մեզ համար մանրամասները կարևոր են. Երբ գործ ունես ռոբոտների հետ, յուրաքանչյուր խոսքը, շարժումը, ինտոնացիան կարող են նշանակություն ունենալ. Դուք երևի այդ խոսքերով չսահմանափակվեցիք, չէ՞։ Ձեր պատմածից դատելով վատ տրամադրության մեջ էիք։ Գուցե ավելի ուժեղ եք արտահայտվել։
Երիտասարդի դեմքը հրդեհվեց։
Գիտեք ինչ, գուցե ես նաև մի քիչ հայհոյեցի։
Ինչ բառերով։
Դե ես տույք չեմ հիշում, բացի այդ չեմ կարող կրկնել։
Գիտեք, երբ մարդ կրկրված է…
Նա շփոթված քրքջաց։ Սովորաբար միշտ էլ թունդ եմ արտահայտվում։
Ոչինչ,
խիստ պատասխանեց Քելվինը։ Տվյալ պահին ես ռոբոտահոգեբան եմ։ Խնդրում եմ, որքան հնարավոր է հիշեցեք, և բար առ բար, և որ ավելի կարևոր է նույն տոնով կրկնեք այն, ինչ ռոբոտին եք ասել։
Բլեքը շփոթված նայեց իր պետին, բայց ոչ մի պաշտպանություն չգտավ։ Աչքերը կլորացան։
Բայց ես չեմ կարող։
Պարտավոր եք։
Պատկերացրեք, վատ թաքցրած հեգնանքով ասաց Բոհերտը, որ ինձ եք դիմում։ Գուցե այդպես ձեզ համար ավելի հեշտ կլինի։ Կարմրատակած երիտասարդը շրջվեց դեպի Բոհերտը և թուքը կուլ տվեց։
Ես ասացի…
Ձայնը կտրվեց, կրկին սկսեց։
Ես ասացի…
Խոր շունչ քաշեց և հազիվ լացը զսպելով արագորեն բառերի մի ամբողջ հեղեղ թափեց։ Հետո լարված լռության մեջ ավելացրեց.
Ահա, չեմ հիշում այդ հերթականությամբ եմ ասել, թե ոչ։ Գուցե որոշ բառեր հիմա ավելացրեցի, կամ պակաս ասացի։ Բայց մոտավորապես այսպես է։
Թույլ վարդագույնն էր միայն վկայում ռոբոտահոգեբանի վրա այդ բոլորի թողած տպավորությունը։ Նա ասաց.
Բառերի մեծ մասը հասկացա։
Ենթադրում եմ, որ մնացածն էլ նույնքան վիրավորական են։
Կարծում եմ, որ այդպես է,
հաստատեց հալից ընկած Բլեքը։ Եվ այդ բոլորը ուղեկցեցիք, հեռացիր, որպեսզի այլևս երբեք չտեսնեմ հրամանով։
Բայց ես դա նկատի չունեի։
Հասկանում եմ։
Չեմ կասկածում, գեներալ, որ կարգապահական ոչ մի միջոց ձեռք չի առնվի։
Նրա հայացքի տակ գեներալը, որ 5 րոպե առաջ թվում է բոլորովին էլ այդ կարծիքին չէր, զայրացած գլխով արեց։
Կարող եք գնալ, միստր Բլեք, օգնության համար շնորհակալություն։
Սյուզեն Քելվինին 63 ռոբոտներին հարցաքննելու համար 5 ժամ հարկավոր եղավ։ Դրանք անընդհատ կրկնության 5 ժամեր էին։ Մի ռոբոտը փոխարինում էր մյուսին, հետևում էին հարցերը, 1, 2, 3, 4, և պատասխանները, 1, 2, 3, 4. Դեմքի արտահայտությունը պետք է կատարյալ սիրալիր լինի, տոնը կատարյալ չեզոք, մթնոլորտը կատարյալ ջերմ, և ինչ-որ մի տեղ մագնիտոֆոն է թաքցրած։ Երբ ամեն ինչ վերջացավ, Սյուզեն Քելվինը հալից ընկել էր։ Բոհերտը սպասում էր։ Նա հարցական նայեց Քելվինին, երբ սա ժապավենների փաթույտները աղմուկով նետեց պլասմասե սեղանին։ Նա ժխտական շարժեց գլուխը։ 63-ն էլ նույն կերպ էին։ Չկարողացա տարբերել։
Սյուզեն, չէր էլ կարելի սպասել, որ լսողությամբ կտարբերեք։ Գրանցումները վերլուծենք։
Ռոբոտների խոսքի մաթեմատիկական մեկնաբանությունը համարվում է ռոբոտավերլուծության ամենադժվարին բնագավառներից մեկը։ Դրա համար պահանջվում են տեխնիկների հսկայական կազմ և հաշվիչ բարդ մեքենաներ։ Բոհերտը այդ գիտեր։ Այդպես էլ նա ասաց, երբ բոլոր պատասխանները լսեց, կազմեց տարբեր ընթերցումների ցուցակը և վերաբերմունքի արագությունների աղյուսակը։
Սյուզեն, շեղումներ չկան։ Գործածած բառերի տարբերությունները և ցուցաբերած վերաբերմունքի արագությունները սովորական սահմանների չեն անցնում։ Ավելի նուրբ մեթոդներ են հարկավոր։ Երևի այստեղ հաշվիչ մեքենաներ կան։ Սակայն ոչ։
Նա կիտեց հոնքերը և սկսեց զգուշորեն կրծել միջնամատի եղունգը։
Դրանից օգտվել չի կարելի։ Լուրի տարածման վտանգը չափից ավելի է։
Գուցե մենք… Անհամբեր շարժումով Սյուզեն Քելվին ընդհատեց նրան։ Հարկավոր չէ, Պիտեր։ Սա սովորական մանր լաբորատոր խնդիր չէ։ Եթե վերափոխված Նեստորը մնացածներից աչք ծակող որևէ հատկանիշով չի տարբերվում, նշանակում է վատ վիճակում ենք։ Սխալվելու վտանգը շատ մեծ է։ Դա նրան թաքնվելու հնարավորություն կտա։ Շատ քիչ է աղյուսակում շեղումներ գտնելը։ Կասեմ, որ եթե իմ ունեցած տվյալները միայն դրանով սահմանափակվեին, ապա որպեսզի վստահ լինեի, 63 ռոբոտներն էլ կոչնչացնեի։ Դուք խոսեցիք վերափոխված մյուս Նեստորների հետ։
Այո,
կռվարար պատասխանեց Բոհերտը։
Նրանց մոտ ամեն ինչ կարգին է։ Եթե նորմայից որևէ շեղում կա, դա սիրալիրությունն է։ Նրանք բացի երկու նորեկներից, որոնք դեռ դաշտի ֆիզիկան չեն ուսումնասիրել, իմ հարցերին պատասխանում էին պարզապես պարծենալով իրենց գիտելիքներով։ Բավական բարեհոգի ծիծաղում էին ինձ վրա, որ ես մի քանի մանրամասներ չգիտեմ։
Նա թոթվեց ուսերը։
Կարծում եմ, մասամբ դրանով է բացատրվում այստեղի տեխնիկների նրանց նկատմամբ ունեցած անբարեհամբույր վերաբերմունքը։ Ռոբոտները չափից ավելի են ձգտում իրենց գիտելիքներով տպավորություն թողնել։
Չեք կարող փորձել պլանարի մի քանի ռեակցիաները, որպեսզի պարզեք, թե թողարկման պահից նրանց մտածելակերպի մեջ փոփոխություններ չեն կատարվել։
Կփորձեմ։
Մատով սպառնաց նրան։
Սյուզեն, դուք սկսում եք ներվայնանալ։ Չեմ հասկանում, թե ինչու եք այդքան դրամատիկ պատկերացնում տեղի ունեցածը։ Նրանք չէ, որ շատ անվնաս են։
Այո, այդպես եք կարծում, պայթեց Քելվինը։ Իսկ հասկանում եք, որ նրանցից մեկը ստում է։ 63 ռոբոտներից, որոնց հետ հենց նոր խոսեցի, մեկը, չնայած խստագույն հրամանին ճիշտն ասել, գիտակցաբար ստեց։ Դա խոսում է նորմայից սարսափելի խոր և վախեցնող շեղման մասին։
Բոհերտը ատամները սեղմեց։ Ոչ մի շեղում էլ չկա։ Ահա ինքներդ դատեք։ Նեստոր 10 անհետանալու հրաման է ստացել։ Խստորեն այդպես է հրամայել այն մարդը, որը լիազորված է ռոբոտին ղեկավարելու։ Դուք չեք կարող այդ հրամանը չեղյար հայտարարել։ Եվ բնական է, որ ռոբոտը աշխատում է կատարել հրամանը։ Եթե բացսիրտ խոսենք, հիացած եմ նրա հնարամտությամբ։ Ռոբոտի համար թաքնվելու լավագույն հնարավորությունը իր նման ռոբոտներին խառնվելն է։
Այո, դուք հիացած եք, Պիտեր։ Նկատեցի, որ դա ձեզ զվարճացնում է։ Նկատեցի նաև ստեղծված վիճակի ձեր ապշեցուցիչ անհասկացողությունը։ Չէ՞ որ դուք ռոբոտատեխնիկ եք։ Այս ռոբոտները մեծ նշանակություն են տալիս այն բանին, ինչ նրանք մարդու նկատմամբ գերազանցություն են համարում։ Հենց հիմա այդ մասին ասացիք։ Նրանք բնազդով զգում են, որ մարդը իրենցից ցածր է, իսկ նրանցից մեզ պաշտպանող առաջին օրենքը խախտված է։ Նրանք անհաստատուն են, և ահա երիտասարդը ռոբոտին ծայրահեղ զզվանք, արհամարանք և դժգոհություն արտահայտելով հրամայում է հեռանալ, թաքնվել։ Ռոբոտն իհարկե պարտավոր է հնազանդվել, բայց ներքնապես վիրավորված է։ Հիմա նրա համար հատկապես կարևոր է, չնայած իրեն ասված սարսափելի խոսքերին, իր գերազանցությունն ապացուցել։ Դա կարող է այնքան կարևոր դառնալ, որ առաջին օրենքի մնացորդները այլևս չեն կարող նրան իր որոշումից ետ պահել։
Աստվածի, բայց որտեղից Սյուզեն ռոբոտը պետք է հասկանա իրեն ուղված այդ ընտիր հայհոյանքի նշանակությունը։ Մենք հայհոյանքի մասին տեղեկություններ չենք դնում նրա ուղեղում։
Բանը նրանում չէ, թե սկզբնապես ինչ տեղեկություններ է ստանում,
հակաճառեց Սյուզենը։
Ռոբոտները սովորելու ընդունակ են, իսկ դուք ապուշ եք։
Բոհերտը հասկացավ, որ նա իսկապես զայրացած է։ Սյուզենը շտապով շարունակեց.
Միթե դուք չեք հասկանում, որ տոնից էլ կարող էր հասկանալ, որ ասվածը հաջողություններ չեն։ Կամ կարծում եք նախկինում այդ բառերը չի լսել, և չի տեսել, թե երբ են օգտագործվում։
Դե լավ, բղավեց Բոհերտը։ Գուցե դուք սիրալիր ասեք, թե վերաբոխված ռոբոտը որքան էլ վիրավորված լինի, որքան էլ ձգտի իր գերազանցությունն ապացուցել, ինչ ձևով կարող է մարդուն վնասել։
Իսկ եթե ասեմ, ուրիշներին չեք ասի։
Ոչ։ Երկուսն էլ հենվեցին սեղանին, և զայրացած հայացքները իրար դեմքի մեխեցին։
Եթե վերափոխված ռոբոտը մարդու վրա մի ծանր բան գցի, դրանով առաջին օրենքը խախտված չի լինի։ Նա գիտե, որ իր ուժը ու վերաբերմունքի արագությունը բավական են, որպեսզի նախքան մարդու վրա ընկնելը բռնի ծանրությունը։ Բայց հենց որ ծանր բանը թողնի, արդեն ակտիվ գործող անձ չի լինի։ Գործողության մեջ կմտնի միայն ծանրության կույր ուժը, և այդ ժամանակ ռոբոտը կարող է միտքը փոխել և իր անգործությամբ թույլ տալ, որ ծանրությունն ընկնի։ Փոփոխված առաջին օրենքը դա թույլատրում է։
Է, չափազանց վառ երևակայություն ունեք։
Իմ մասնագիտությունը երբեմն դա պահանջում է։ Պիտեր, արի չկռվենք, աշխատենք։
Ստույգ գիտեք, թե ինչն է դրդել նրան թաքնվելու։
Ձեր ձեռքին է նրա ելակետային մտածելակետի գրանցումներով անձնագիրը։ Ուզում եմ, որ ասեք, թե որքան է հնարավոր իմ ասացի կատարումը մեր ռոբոտի կողմից։ Նկատի առեք ոչ միայն տվյալ կոնկրետ օրինակը, այլ նման գործողությունների ամբողջ խումբը։ Ցանկանում եմ, որքան կարելի է արագ անեք դա։
Իսկ այժմ
նրանց քննելու ենք ըստ առաջին օրենքի։